SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነ ሰመረአ ንሎሚ 25 ለካቲት ተዳርዎ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ቭላድሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ክትከውን ፀውዒቱ ይሕይል ኣብ ኣውስትራልያ ጉዳይ ናይቶም ኣብ ሰንፈላል ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ሓተት ዕቑባ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ተገሊጹ ብሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ዝተወዳደረ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ወፂኡ ፕሬዚደንት ዩክሬን ሃገሩ ኣብ መጻኢ ኣባል ኪዳን ኔቶ ንክትከውን እቲ ዝቐለለን ብዙሕ ወፃኢታት ዘይሓትትን ሕስነት እዩ ክብል ዩክሬን ዳግም ተጣቢቑላ ራሽያ ንዩክሬን ዝወረረትሉ 30 ዓመት ንምዝካር ሓያሉ መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ኬብ ተረኺቦም ውዒሎም እዮም ቻንስለር ጀርመን ኮይኑ ናብ ስልጣን ዝድይብ ዘሎ ፍሬደሪክ መረዝ ገለ ባእታታት ኣሜሪካ ንምርጫ ጀርመን የዋድቑ ከም ዘለዉ ብምዝካር ኤውሮጳ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትርሕቕ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ኣብቲ ምርጫ ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ዓቢ ቦታ ሒዙ ዘሎ ቢልዮነር ኤሎን ማስክ እቲ ኣብ ጀርመን ብዕብቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ኣንጻር ስደተኛታት ዝኾነ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ኤኤፍዲ ብወግዒ ደገፉ ገሊጹ ነይሩ እዩ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ዌስት ባንክ ዝረአ ዘሎ ዓመፅ እናብኣሰ ይኸይድ ብምህላው ኣዝዩ ከም ዝተሓሳስቦ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተዛሪቡ ሚስተር ጉተረስ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ናብ እስራኤል ክፅምበር ምሕሳብ ካልእ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ሓማስን እስራኤልን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክድግፍዎ ድማ ተማሕፂኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ዴቪድ ሾብሪጅ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ናይቶም ኣብ ግዜያዊ ቪዛ ዝነብሩ ዘለዉ 7,000 ሓተት ዕቑባ ንምፍታሕ ከባቢ ሓደ ዘመን ክወስተሉ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ካብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ናብ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ዝወፅ ሓበሬታ ካብ ሓምለ ክሳዕ 24 ሕዳር 2024 ኣብ ዝነበረ እዋን ናይ 24 ሰባት ጥራይ ጉዳዮም ከም ዝተረኣየ ይሕብር 19 ጉዳይ ክፍታሕ ከሎ 5 ድማ መፍትሒ ኣይረኸቡን ሚስተር ሽውረጅ ንዘ ጋርድያን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩነታት መስርሕ ቪዛ ኣብ ማዕሞቕ ጉድጓድ ከም ዝርከብ ገሊጹ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዓለም ናይ ጡብ ካንሰር እቲ ዝለዓለ ቁፅር ከም ዘለዎም እንተኾነ ግን ከሰንብድ የብሉን ክብሉ ክኢላታት ገሊፆም እቲ ኣብ ኔቸር ሜዲሲን ጆርናል ዝወፀ መፅናዕቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ 185 ሃገራት መጠን ብዙሕ መንሽሮን ሞትን ፀብጻብ ቀሪቡሎ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ብዝሒ ናይ ጡብ ካንሰር ዝለዓለ እኳ እንተኾነ መጠን ሞት ግን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝርከብ እቲ ጆርናል ሓቢሩሎ ኣብ ስፖርት ብሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ዝተወዳደረ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ወፂኡ ንሄኖክ ስዒቡ እስራኤላዊ ሩተምተን ካልኣይ ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ፈላሚ መድረኽ ምስ ጋንታ ሴነተር ሚድያለ ዝፃወት ኢትዮጵያዊ ኣማኒኤል ተስፋይ ፋይታሽ ኣይክወፅእን ከሎ ኤርትራዊ ዩኤል ሃብትኣብ ኣብ 2 ባይክ ኤድ ድማ ዓስራይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣርስማዕትና ናይ ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክንዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ክትከውን ፀውዒቱ ይሕይል ኣብ ኣውስትራልያ ጉዳይ ናይቶም ኣብ ሰንፈላል ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ሓተት ዕቑባ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ተገሊጹ ብሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ዝተወዳደረ ሄነክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ወፂኡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ